Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес, която включва следните теми и коментари. Първата от тях е озаглавена «Семейството на Божиите приятели». След това ще говорим за вярата като християнска добродетел и накрая ще ви предложим статията на Брус Бътлър от списание Adventist Review, в която ще коментираме глобалното затопляне и отношението на вярващите към него. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Първо Тимотей, 3 глава, 15 стих, четем. Божият дом е църквата на живия Бог, опората и основата на истината. Гари Клар и Стив Барбин се държат до сущ като братя. Двамата жители на малкото граче Фарфилд в Кънектикът си приличат изключително много. Те си довършват изреченията един на друг, даже говорят с почти еднакъв акцент. В продължение на дълги години Гари заема ролята на най-добрия приятел на Стив. А когато бащата на Гари умира, най-голяма подкрепа в тежките дни му оказва именно Стив. Двамата са неразделни приятели повече от 25 години. Но на 30 декември 1998 година тяхното приятелство достига своята кулминация. Тогава някаква жена от социални служби се обажда на Гари, за да му зададе няколко лични въпроса. В течение на разговора им тя го запитва дали има интерес в сферата на осиновяването на деца. Гари повдигнал вежди и помислил, че тя ще го убеждава да стане осиновител. Истината се оказва съвсем различна. Нейното посещение касаело неговото собствено осиновяване. Новината дошла като гръм от ясно небе. В продължение на 51 години той мислил, че Бенджамин и Марджери Клар са негови биологически родители. Но тази изненада била само началото. Гари, между другото, споменал на социалния работник, че и най-добрият му приятел Стив Барбин също е осиновено дете. Жената се заинтригувала и си тръгнала. На следващия ден тя позвонила на Стив. «Седнал ли сте някъде?» – попитала го тя и добавила. «Открих в нашите регистри, че вие имате брат. Името му е Гари Клар. Не просто най-добри приятели, а истински, кръвни роднини. Не просто близки, а братя». Представите ли си как са се чувствали тези двама мъже? Скъпи приятели, Бог иска вие да изпитате същото. Той ви предлага едно семейство с приятели. Приятели, които са и семейство. Неговата църква. В Ефесяни 1 глава 5 стих четем. Неговият непреходен план винаги е бил да ви усинови в собственото си семейство, довеждайки ви в него чрез Исус Христос. Именно това му донася такова голямо удоволствие. Когато прехвърлите доверието си върху Христос, Той не само ви дава прошка, но ви подарява и още нещо – истинско семейство с приятели. Сравнението с семейство далеч надхвърля всички останали метафори, които Библията дава за същността на църквата. Думите братя, брати и сестри се срещат цели 148 пъти между книгата Деяния и книгата Откровение. Ето само няколко примера. 1 Петрово 2:17. Обичайте братята и сестрите си в Христос. 1 Солунци 4 глава 9 и 10 стихове. Вие сте научени от Бога да се обичате един друг и вие така се и отнасяте към всички свои брати и сестри из цяла Македония. Но ние ви призоваваме, брати и сестри, да се стараете още повече. Евреи 13 глава 1 стих. Продължавайте да се обичате като брати и сестри в Христос. 1 Петрово 1:22. Сега, след като очистихте душите си чрез подчинение на истината, можете да покажете искрена братска любов и да се обичате един друг горещо от чисто сърце. 1 Тимотей 3:15. Божият дом е църква на живия Бог, опората и основата на истината. Бог изгражда своя дом, своето непреходно семейство. Земните семейства се радват на кратковременен съвместен живот. Дори онези, които се опазят от развод, в крайна сметка биват разделени от смъртта. Божието семейство обаче ще надживее всичко. Отново в Ефесяни 3 глава 14 и 15 стихове четем. Когато се замисля за мъдростта и всеобхватността на неговия план, аз падам на колене пред бащата на това велико Божие семейство, някои от които вече са на небето, а други са още на земята. Христос дори определя собственото си семейство според тяхната вяра, а не според кръвната линия. Ето какво е записал евангелист Марк, 3 глава, 32 до 35 стихове от неговото евангелие. А около него седеше едно множество и му казаха: «Ето майка ти и братята ти са вън и те търсят». А той му отговори: «Коя е майка ми и кои са братята ми?» И като изгледа седящите около него, каза: «Ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е и брат, и сестра, и майка». Членовете на Божието семейство се определят от принадлежността си към една и съща вяра. Онова, което ги обединява, е една и съща обща споделена любов. Павел дава следното основно правило за църквата. Бъдете мили един към друг, като близки роднини. Римляни 12:10. Тук апостолът се изявява като ковач на нови думи. Първо той използва сложната дума «филос торгос», където «филос» означава приятелски, а «сторгос» е думата за семейна обич. И накрая завършва с «филаделфия», където «филео» означава «обичам нежно», а «аделфия» е думата за братство. Един доста тромав, но точен превод на това изречение би гласил така: «Изпитвайте приятелско-семейна отдаденост един към друг по приятелско-семейен начин». Ако Павел не успява да привлече вниманието ни с първото от тези две прилагателни, със сигурност го постига с второто. И в двете той всъщност ни припомня едно и също. Църквата е семейството на Бога. Вие не сте ме избирали и аз не съм избирал вас. Може да не ви харесвам и в двата смисъла на тази дума, но след като Бог е избрал и вас и мен, след като решил да обикне и вас и мен, значи ние с вас сме от едно и също семейство. Затова ще се отнасяме един към друг като роднини. Луис пише: «Приятелството се заражда в мига, когато един човек погледне другия и възкликне: „Какво? И ти ли? Мислех, че съм единствен“». Ако съвместните преживявания създават приятелство, тогава не би ли трябвало църквите да преливат от приятели? С кого иначе имате повече общи неща, отколкото с останалите вярващи? Удивени пред една и съща ясла, развълнувани от една и съща Библия, спасени от един и същи кръст, запътили се към един и същи дом. Как да не възкликнете в хор заедно с псалмиста: «Аз съм другар на всички, които се боят от теб, и на онези, които пазят твоите заповеди». Това е цитат от 119-я псалм, 63-ти стих. Църквата не само семейство, ние сме приятели. Но и много повече от приятели. Ние сме семейство. Божие семейство с приятели. Колорадската трепетлика е великолепна жива метафора за естеството на църквата. Знаете ли, че тези храсти винаги растат на групи, даже и в най-голите планински местности? трепетли като обича слънцето и раздава корените си. За разлика от бора и елата, които предпочитат сенчести места, трепетликата се покланя на топлината и светлината. За разлика от дъбовете, чието корени се спускат много надълбоко, при нея те се разпространяват на широко, преплитат се със съседните корени и споделят едни и същи хранителни вещества. Любов към светлината, споделени общи корени. Дори на обезлесени места трепетликата се струпва на храсти. Дори на обезлюдени места църквата продължава да е заедно. Колко много общо има между двете. Чудно е как така някои хора си харесват сянката на църквата, но отказват да пуснат каквито и да е корени в нея. Бог да, но църква не. Те харесват облагите, но отказват да допринасят с каквото и да било. Музиката, проповедите, чистата съвест. С тези чудатости на църквата те са готови да се съгласят. Затова ходят с нея, идват и на гости, понякога я канят на вечеря. Просто я използват, докато им трябва. Но дойде ли време да се посветят, внезапно охладняват. Човек не трябва да бърза да се обвързва, казват те. Нека да си запазим правото на избор. Може да изтървем някой златен шанс. С това те показват, че вече са го изтървали. Когато казва «не» на църквата, човек всъщност отхвърля единствения установен от Бога начин да изпита пълнотата на неговата благодат тук на земята. Защото именно църквата е най-важното място, където можете да приложите най-доброто от себе си за слава на Бога. Писанието нарича църквата поема, обявявайки, че ние сме негово творение, според Ефесяни 2:10. Думата творение произхожда от старогръцкия глагол поейо, правя, творя, който стои и в корените на думите поема и поезия. Ние сме Божия поезия. Както Байрон е боравил с листа и писалката, така и Бог борави с нашите сърца. Ние сме шедьовърът на Неговото творчество. Но тук има и един лек нюанс. Този текст не казва, че отделният човек е поема. Павел пише до ефесяните, че всички ние едновременно сме Божия поезия. За да има поезия е необходимо разнообразие. Бог обича да работи чрез различни хора и по различни начини, а всъщност един и същи Бог постига целите си чрез всеки от тях. Бог използва различни шрифтове, за да напише своето послание. Логически мислещи, емоционално пеещи, динамично говорещи, възприемчиво следващи, забележителните мечтатели, които ще подбудят народа, умозрителните мозъци, които ще плащат сметките, деятелни, сказуеми, решителни подлози, възклицателни и въпросителни знаци. Сами по себе си, всички те не биха имали смисъл на страницата. Събрани заедно обаче, ние служим за вдъхновение. Всички вие заедно сте Христово тяло, а всеки един от вас е неразривно свързана и необходима съставна част от него. Четем в 1 Коринтени 12 глава 27 стих. Всички милиарди последователи на Христос през последните 2000-летия имат едно и също общо нещо. На всеки от вас е дадена духовна дарба. Четем в същата 12 глава на 1 Коринтени, малко по-нагоре в 7 стих. При Бога няма анонимници и аутсайдери. Няма изключени и изключения. Нашите дарби имат непреходно значение и звучене, само когато са настроени в акорд с оркестъра на цялата църква. Откъснати от Христовото тяло, ние сме като отрязани ногти, като обръснат мустак, като подстриган косъм. Кой изпитва нужда от такива неща? Никой. Те не могат да послужат никому. Същото важи и за нашите дарби. Всеки от нас намира своето предназначение и функция като част в неговото тяло. Римляни 12 глава 5 стих. А в Ефесяни 4 глава 11 и 12 стихове Павел допълва: Той самият възложи на едни да бъдат апостоли, на други пророци, на трети да съобщават благата вест, на някои да бъдат пастири и учители. Христос даде тези дарове, за да подготви святите Божии хора за делото на служенето, за укрепването на Христовото тяло. Бог ни подарява тези дарби, за да подготви святите Божии хора. Тук Павел е отворил медицински речник, за да подбере подходящия глагол. Същата дума използват лекарите, когато описват как наместват някоя щупена кост. В църквите ни непрекъснато идват пречупени хора. Повечето от тях идват не заради счупена кост, а заради съкрушено сърце, скършена мечта, съсирена рана, съсухрен брак или съсипан живот. Те куцат с фрактура във вярата си и ако църквата е църква, намират търсеното изцеление. Пастири и учители проповядват и преподават. Носители на Евангелието донасят добра вест. Пророци изговарят думи, изпълнени с истина. Мечтатели се простират към нови хоризонти. Едни обслужват, други се застъпват. Някои водят, други следват. Но всички помагат да се изцели нараненото за укрепването на Христовото тяло. Макс Лукадо споделя следното. Любимият ми пример за приложението на тази истина касае един от дяконите в нашата църква на име Ранди Бокс. Той толкова обича църквата, че от него буквално се носи миризмата на овцете, за които се грижи. Наред с бизнеса и семейството си, той отделя достатъчно време, за да успее да насърчи болните и да позвани на блуждаещите. Малцина имат толкова благо сърце като Ранди. Но и малцина са били обливани в такъв студен душ, какъвто преживя той една нощ, когато някой уби баща му, а доведената му майка бе арестувана по обвинение в убийство. В крайна сметка жената бе оправдана, но цялата тази случка остави Ранди без баща, без наследство и без отговори. Как може човек да се възстанови след подобен удар? Ранди ще ви каже, чрез църквата. Мнозина приятели се молиха за него, плакаха с него. Стояха край него. В продължение на няколко месеца той продължи да се бори с бушуващия гняв и гнетящата го мъка и най-накрая реши да продължи с живота си напред. Решението дойде по средата на едно поклонение. Бог заши раната в сърцето на Ранди чрез думите на един църковен химн. Ранди твърди, че в този момент се е случило чудо. Аз също смятам така. Бог изцелява хората си с помощта на своето семейство. В църквата ние можем да използваме дарбите си, за да си показваме взаимна обич, за да се издигаме един друг с уважение, за да държим под око пакостниците и за да поемаме един на друг товарите си. Изпитвате ли нужда от насърчение, от молитва или от гостоприемен дом? Бог е поверил на църквата си да съхранява тези съкровища. Приемете църквата като Божия поликлиника за раните отделника. Не я пренебрегвайте. Няма човек, който да е силен през цялото време. Не пренебрегвайте възможността да намерите своето място и да получите целебен мехлем за болката си. Потърсете онова, което са открили Гари Клар и Стивън Барбин. Изненадата едно и също лице да се окаже твой приятел и твой брат. Между другото, онази жена от социални служби в крайна сметка открила, че Гари и Стив имат още 11 брати и сестри. Един от братята на Гари се оказал негов познат от фитнеса. Каква неопятна красота! Какви неизказани изненади може да крие семейният живот! В църквата на Бога всичко това ви е гарантирано.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, сега ще поговорим за това, което християните наричат вяра. Най-общо казано, думата вяра се използва от християните в два смисъла или на две нива, които тук ще разгледаме последователно. Коментарът е на Карл Луис, който е писател, поет и литературен критик, автор на десетки книги, есета и монографии. Преподавал философия и английска литература в Оксфорд, както и средновековна и ренесансова литература в Кеймбридж. В ранните си писателски години той е повлиян от Честъртън, по-късно близко приятелство го свързва с Толкин. Сред книгите, които донасят на Луис световна известност и име на най-оригинален писател християнин на 20 век, са Проблемът болка, Четири пъти любов, Писмата на душевадеца, Чудесата и поредицата Нарния. Той казва: Бог ни обича не заради почтеността или добрите ни дела. Той ни прави добри, тъкмо защото ни обича. Между нас и Него не съществува сделка, предполагаща коректност и от двете страни и награда при успешно изпълнение. А и добротата далеч не е всичко, което Бог изисква от нас. Христос не е просто добър човек, нито е един от многото религиозни водачи. Той е този, който идва, за да ни даде нов живот. Скъпи приятели, част от този нов живот е съзнанието, което имаме за истинските неща, които Бог ни предлага и които са част от невидимата реалност за християнина. И може би най-важното нещо, което можем да почувстваме, да преживеем, да преосмислим и да преосмислиме всеки ден, това е вярата. И така, тя най-често се употребява в два смисъла. В първия вярата означава просто убеждение. Да приемеш или да смяташ за вярно християнското учение. Това е напълно ясно, но хората се озадачават, или поне за мен беше така, от факта, че християните разглеждат вярата в този смисъл като добродетел. Аз се питах, казва Луис, откъде на къде това трябва да е добродетел, какво морално или неморално има във факта, че вярваш или не вярваш в определена поредица твърдения. Очевидно, казвах си, един нормален човек приема или отхвърля дадено твърдение не защото иска или не, а защото според него има достатъчно доказателства за това. Ако той греши относно силата и достоверността на доказателствата, това не означава, че е лош човек, а само, че не е много умен. И ако смята, че фактите не потвърждават някое твърдение, но въпреки това се насилва да вярва в него, то би било просто глупаво. Мисля, че поддържам това становище. Но това, което не виждах тогава и което твърде много хора все още не могат да видят, е следното. Аз предполагах, че ако човешкият ум веднъж приеме нещо за вярно, той автоматично ще продължи да го смята за вярно, докато не се появи някаква истинска причина, която да го убеди в обратното. Всъщност, аз предполагах, че човешкият ум изцяло се управлява от разума. Но това не е така. Например, моят разум е напълно убеден въз основа на факти, че опойката няма да ме задуши и опитните хирурзи няма да започнат да ме оперират преди тя да подейства. Но това не променя факта, че щом ме сложат да легна в операционната и хлопнат ужасната маска на лицето ми, ме обхваща една съвсем детинска паника. Започвам да си мисля, че ще се задуша и ме е страх, че ще тръгнат да ме режат преди да съм заспал напълно. С други думи, губя вярата си в упойката. Не разумът отнема вярата ми, напротив, вярата ми се основава на разума. Въображението и чувствата са тези, които ми я отнемат. Битката се води между вярата и разума от една страна и чувствата и въображението от друга. Като се замислите, ще откриете много примери за това. Даден мъж знае, въз основа на напълно достоверни факти, че хубавото момиче, което познава, е една лъшкиня. Не може да пази тайна и човек не бива да й се доверява. Но когато е с нея, умът му губи вярата си в това убеждение. Той започва да си мисли: може би този път тя ще постъпи по друг начин. И отново става глупак, който споделя с нея нещо, което не е трябвало да й казва. Неговите чувства и усещания са разрушили вярата му в това, за което наистина е знаел, че е вярно. Или да вземем едно момче, което се учи да плува. За разума му е съвсем ясно, че човешкото тяло, останало без опора във водата, не потъва непременно. Той е виждал десетки хора да се задържат над водата и да плуват. Но целият въпрос е, дали ще бъде в състояние да продължи да вярва в това, когато инструкторът дръпне ръката си и го остави сам във водата. Или няма изведнъж да спре да вярва, да се оплаши и да потъне. Съвсем същото става при християнството. Не карам никого да приема християнството, ако разумът му казва, че доказателствата срещу него натежават. Вярата не се ражда по такъв начин. Но да предположим, че разумът на даден човек в един момент заключава, че са повече доказателствата в полза на християнството. Мога да кажа на този човек какво ще му се случи през следващите седмици. Ще дойде момент, когато той ще научи лоши новини. Ще изпадне в беда или ще се окаже сред много други хора, които не вярват. Тогава неговите чувства внезапно ще се разбунтуват и ще предприемат светкавична атака срещу вярата му. Или ще дойде момент, когато ще му се прииска да бъде с някоя жена, или да излъже, или ще се почувства много доволен от себе си, или ще види възможност да спечели пари по някакъв не особено честен начин. Всъщност, това са все моменти, в които ще му е много удобно християнството да не е истина. И отново неговите желания и страсти ще преминат в светкавично нападение. Не говоря за моментите, когато се появят истински нови доводи срещу християнството. Те трябва да бъдат посрещани сериозно и това е друг въпрос. Говоря за миговете, когато единствено емоциите и настроенията ни започват да се бунтуват срещу вярата. И така, вярата, в смисъла в който тук употребяваме тази дума, представлява умението да се придържаш към онова, което разумът ти е приел за истина, въпреки променливите ти настроения. Защото настроенията се менят независимо от възгледа, който твоят разум отстоява. Знам това от опит, споделя Луис. Сега, когато съм християнин, казва той, ме обхващат настроения, при които всичко това ми изглежда твърде невероятно. Но когато бях атеист, изпадах в настроения, в които християнството ми изглеждаше ужасно вероятно. Този бунт на вашите настроения срещу истинското ви аз, така или иначе, ще настъпи. Ето защо вярата е толкова необходима добродетел. Ако не привикнете своите настроения да си знаят мястото, вие никога няма да бъдете нито убеден християнин, нито дори убеден атеист, а само същество, което се люшка насам натам и убежденията му всъщност зависят от времето и от храносмилането му. Следователно, човек трябва да възпитава у себе си навика на вярата. Първата стъпка е да признаете факта, че настроенията ви се променят. Следващата е да се уверите, че след като веднъж сте приели християнството, някои от основните християнски учения съвсем целенасочено ще занимават съзнанието ви всеки ден. Ето защо всекидневните молитви, четенето на християнска литература, ходенето на църква са необходима част от християнския живот. Трябва непрекъснато да ни се напомни онова, в което вярваме. Нито тази вяра, нито която и да било друга, автоматично ще остане жива в нашето съзнание. Вярата трябва да бъде подхранвана и на практика, ако изследваме 100 души, загубили вярата си в християнството, питам се колко от тях ще се окаже, че са се отказали от нея след честно привеждане на разумни доводи. И няма ли да бъде факт, че повечето хора просто са се оставили да бъдат носени по течението. Първата стъпка към смирението всъщност е човек да осъзнае, че е горд. Искам да добавя, че следващата стъпка е да направи сериозен опит да живее според християнските добродетели. Една седмица не стига. През нея обикновено всичко върви по вода. Опитайте обаче за по-дълго. За това време, след като бъдете доколкото може да се предвиди напълно сразен или дори стигнете по-ниско от точката, от която сте тръгнали, вие вече ще сте открили някои истини за себе си. Никой не знае колко е лош, докато не положи усилие да бъде добър. Шири се една глупава представа за добрите хора, че не познават изкушението. Това не е истина. Разбирате силата на вятъра, като се опитвате да вървите срещу него, а не като лягате на земята. Човек, който отстъпва на изкушението след 5 минути, просто не знае какво би било след 1 час. Ето защо лошите хора в определен смисъл знаят малко за лошото. Те водят един защитен живот, като винаги отстъпват. Никога няма да осъзнаят силата на злото, ако не се опитват да се борят с него. И Христос, тъй като единственият човек, който никога не се е поддал на изкушение, е също така единственият човек, който напълно осъзнава какво означава изкушение. Всъщност той е единственият истински реалист. И така, основното, което изучаваме, което научаваме от сериозния опит да живеем според християнските добродетели, е, че не успяваме. Ако сме си представили, че Бог е подготвил някакъв изпит за нас и ние можем да получим добри оценки, като ги заслужим, трябва да се откажем от тази идея. Ако сме си представили, че съществува нещо като сделка, т.е. че можем да изпълним нашата страна от договора и по този начин да задължим Бог просто в името на справедливостта да изпълни своята страна, и от това трябва да се откажем. Мисля, че всеки, който изпитва някаква смътна вяра в Бога, преди да е станал християнин, има някаква подобна представа за изпит или за сделка. Първият резултат от истинското християнство е, че то разбива тази представа на парчета. Когато открия, че тя е рухнала, някои хора решават, че тяхното християнство се е провалило и се предават. Те изглежда си представят, че Бог е много лековерен. Всъщност, разбира се, той знае всичко за това. Едно от най-важните неща, които християнството е предназначено да стори, е именно да разбие тази представа на парчета. Бог чака момента, когато ще разберем, че изобщо не става въпрос да изкараме този изпит или да превърнем самия него в свой длъжник. И тогава идва едно друго откритие. Всяко наше умение, способността ни да мислим или да движим крайниците си, са ни дадени от Бог. Ако посветите всеки миг от живота си изключително служба на Него, няма да можете да му дадете нищо, което в определен смисъл вече да не е Негово. Затова, когато говорим за някого, който върши нещо за Бог или дава нещо на Бог, ще ви кажа какво правим всъщност. То е все едно малкото дете да отиде при баща си и да каже: «Татко, дай ми 6 пенса да ти купя подарък за рождения ден». Разбира се, бащата му дава и се радва на подаръка на детето. Всичко е много мило и естествено, и само един идиот би си помислил, че бащата е спечелил от сделката 6 пенса. Когато човек направи тези две открития, Бог наистина може да се захване за своята работа. Именно след това започва истинският живот, защото човек вече е с пробудени духовни сетива. А сега можем да поговорим и за втория смисъл, който християните влагат в вярата. Има някои неща в християнството, които могат да бъдат разбрани отстрани преди да станете християни, казва Луис. Но има и твърде много неща, които не могат да бъдат разбрани преди да сте извървели известно разстояние по пътя на вярата. Тези неща са чисто практически, макар да не изглеждат такива. Това са наставления как да се справим с конкретни кръстопътища и препятствия в хода на пътуването си, и те не означават нищо за човек, който още не е стигнал до тези места. Когато и да откриете някакво твърдение в християнски текстове, което не ви говори нищо, не се измъчвайте, оставете го. Ще дойде ден, може би след години, когато неочаквано ще осъзнаете неговото значение. Ако човек можеше да го разбере веднага, това може и да не е в негова полза. Разбира се, всичко това, което споделям, пише Луис, не е в моя полза, нито пък и в полза на някой друг. Опитвам се да говоря за вярата в нейния втори по-вис смисъл. Казах, че въпросът за вярата в този смисъл се появява след като човек е направил всичко, за да живее според християнските добродетели, но е открил, че не успява и е разбрал, че дори и да можеше, той щеше само да връща на Бога онова, което вече принадлежи на самия Бог. С други думи, осъзнал е своя пълен провал. Тук отново ще повторя. Това, от което Бог се интересува, не са точно нашите действия. Той иска от нас да станем същество от определен вид или с определени качества, такива каквито Той очаква да бъдем, същества, свързани с Него по установен начин. Не добавям и свързани помежду си по установен начин, защото това се подразбира. Ако взаимоотношенията ни с Него са подобаващи, неизбежно ще имаме такива взаимоотношения и с ближните ни. Също както, ако всички спици на колелото са поставени правилно в главината и каплата, те неизбежно ще се намират в правилно положение една спрямо друга. И докато човек възприема Бога като екзаминатор, който му е дал някакъв тест, или като другата страна в определена сделка, докато мисли за съществуването на някакви претенции от страна на Бога към него и от негова страна към Бога, той все още не е постигнал нужните взаимоотношения с него. Такъв човек разбира погрешно и себе си, и Бог. Той не може да установи истинска връзка, докато не открие факта на човешкия провал. Когато казвам да открие, имам предвид наистина да направи това откритие, а не просто да го повтори като папагал. Разбира се, всяко дете, ако е получило определено религиозно образование, скоро ще се научи да казва, че ние не можем да предложим на Бога нищо, което да не е вече Негово, и че не успяваме да дадем дори и това, без да задържим нещо за себе си. Но аз говоря за действителното осъзнаване на този факт, да разберем от опит, че това е вярно. Когато се случат най-важните неща в живота ни, ние най-често не осъзнаваме в момента какво става. Човек не винаги си казва: «Хей, аз пораствам и ставам голям». Често едва когато се обърне назад, той осъзнава какво е станало и разбира, че хората имат предвид тъкмо това, когато казва, че си станал зрял човек. Можете да наблюдавате тази зависимост и в съвсем прости ситуации. Човек, който започва да се самонаблюдава с тревога, за да види дали ще заспи, най-вероятно дълго ще остане буден. Също така онова, за което говоря сега, може да не се случи на всеки внезапно, като блясък на светкавица, както е станало с апостол Павел или с Джон Бъниан. То може да протече постепенно, така че никой да не е в състояние да посочи точния час или дори точната година. Тук има значение характерът на самата промяна, а не това, което изпитваме докато се случва. Важното е да е на лице преход от състоянието, при което се уповаваме на собствените си усилия, към състоянието, при което губим надежда да постигнем каквото и да било сами, и оставяме всичко на Бога. Знам, че думите да оставим всичко на Бога могат да бъдат разбрани погрешно, но те имат място сега, в този коментар. Смисълът, в който християнинът оставя всичко на Бога, е, че той изцяло се доверява на Христос. Вярва, че Христос по някакъв начин ще сподели с него съвършеното човешко послушание, което сам Исус е проявил от раждането си до разпъването на кръста, че Христос ще уподоби човека повече на себе си и в определен смисъл ще компенсира или изкупи неговите слабости. На християнски език това означава, че Исус ще сподели своето положение с нас, ще ни направи като себе си, синове на Бога. Ако предпочитате, можем да го кажем и така. Христос ни предлага нещо за нищо. Той дори ни предлага всичко за нищо. В известен смисъл целият християнски живот се състои в приемането на това удивително предложение. Но трудното е да стигнем до момента, когато осъзнаваме, че всичко, което сме направили и всичко, което можем да направим, всъщност е нищо. На нас би ни се искал Бог да брои само червените ни точки и да пренебрегва черните. Също така в известен смисъл можете да кажете, че едно изкушение никога не е преодоляно, докато не спрем да се опитваме да го преодолеем, докато не вдигнем ръце. Но не би било правилно, нито основателно да спрете да се опитвате, преди да сте положили всички възможни усилия. И в един друг смисъл да предадете всичко в ръцете на Христос, не означава, разбира се, да не правите нищо. Да му се доверите, значи, естествено, да правите всичко с това, което Господ ви е дал, като качества на характера, като заложби, като воля, за да бъдете в хармония с Него. Да правите всичко на полето на вярата, на това да поддържате връзката си с Него, дълбока и истинска. Няма никакъв смисъл да твърдите, че се доверявате на някого, ако обаче не приемате Неговите съвети. Така че вие наистина сте се предали в Неговите ръце, и ако това е така, оттук трябва да следва, че вие сте Му послушни. И не го правите, за да бъдете спасени, а защото Той вече ви е спасил. Не се надявате да отидете на небето като награда за своите постъпки, а искате неизменно да се държите по определен начин, защото първият слаб лъч от небето вече е проникнал във вас. Единствено вярата в Христос може да ни спаси от отчаянието в такъв момент и от тази вяра в Него неизбежно ще последват добри дела. Съществуват две пародии на истината, в които различните християнски течения в миналото взаимно са се обвинявали. Може би те ще хвърлят светлина върху истината. Едните са били обвинявани за твърдението. Единствено добрите дела имат значение. Най-доброто дело е милосърдието. Най-добрият вид милосърдие е раздаването на пари. Най-добре е парите да се дадат на църквата, така че дай голяма сума и ние ще се погрижим за теб. Отговорът на тази безсмислица, разбира се, е, че добрите дела, извършени с този мотив, извършени с представата, че небето може да се купи, съвсем не са добри дела, а само търговски спекулации. Другите са били обвинявани за твърдението. Единствено вярата има значение. Следователно, ако вярваш, няма значение какво правиш. Греши, чедо мое, забавлявай се, а Христос ще се погрижи това да е без значение накрая. Отговорът на тази безсмислица е, че ако онова, което наричаш своя вяра в Христос, не означава поне малко да обръщаш внимание на Неговите думи, тогава това изобщо не е вяра. Не е упование в Христос, а само някакво интелектуално приемане на някаква теория за Него. Библията в действителност решава въпроса, като съчетава двете неща в едно удивително изречение. Първата половина гласи: изработвайте спасението си със страх и трепет, от което като че ли излиза, че всичко зависи от нас и от нашите добри дела. Но във втората половина се казва: защото Бог е, който действа във вас, от което като че ли излиза, че Бог прави всичко, а ние нищо. Опасявам се, че тези две по-отделно взети тенденции се сблъскват в християнството. Това ме озадачава, но не ме изненадва. Разбирате ли, ние сега се опитваме да осъзнаем и да отделим в херметично затворени пространства онова, което прави Бог, и онова, което човек прави, когато всъщност Бог и човек действат заедно. И разбира се, първата ни мисъл е, че това е същата ситуация, когато работим заедно с друг човек. Ето защо можем да кажем: той направи тази част, аз направих тази. Но подобен начин на мислене търпи неуспех. Бог не е такъв. Той е както вътре в нас, така и извън нас. Дори да можехме да разберем кой какво прави, мисля, че човешкият език не би бил в състояние точно да го изрази. Опитвайки се да обяснят това, различните църкви казват различни неща. Но ще откриете, че дори тези, които наблягат най-силно върху значимостта на добрите дела, ви казват, че се нуждаете от вяра. И дори тези, които подчертават най-вече значимостта на вярата, ви казват да вършите добри дела. Във всеки случай, такова е моето разбиране за нещата, казва Луис. Мисля, че всички християни ще се съгласят с мен, ако кажа: добавя той, че макар в началото да изглежда, че християнството се занимава само с нравствеността, с задълженията и правилата, с вината и добродетелите, все пак той ви извежда извън всички тези неща към нещо отвъд тях. Там всеки е преизпълнен с онова, което ние бихме нарекли доброта, както огледалото е изпълнено със светлина. Изобщо не знаем какво точно е това. Човек се докосва до нещо, което не може да обясни. Той не го нарича доброта и изобщо може би няма дума за това. Не мисли за него. Той е твърде заед да гледа към извора, откъдето той идва. Но всичко това става някъде там, където пътят преминава отвъд хоризонта на нашия свят. Очите на никой от нас не могат да виждат много по-далеч от това, но очите на много хора, заключава Луис, виждат по-далеч от моите. Това е мястото, където човек в интимната вътрешност на своето естество се среща със своя Господ и Изкупител.
Уважаеми слушатели, нашето предаване днес ще завърши с размислите на Брус Бътлър относно глобалното затопляне, тема, която интересува всички ни като жители на тази планета. През последните 30 години от преподавателската ми кариера, разказва Брус Бътлър, редовно води студентите си от Канадския университет да разгледат глетчера Атабаска в Националния парк Джаспър в Алберта. Със всяка изминала година обаче откривах, че той се е отдръпнал все повече и повече от местата за паркиране. Увеличаващото се разстояние между колите ни и глетчера не е просто леко неудобство, а плашещ индикатор за това, което се случва с природата в наши дни. И така, що е климат? Ако трябва да бъдем точни, това са средностатистическите данни за времето за определено сравнително дълъг период от време. Едно от осложненията, с които се сблъскваме, щом се опитаме да отговорим на въпроса дали климатът на Земята се променя, са съществуващите регионални метеорологични осцилации, промени, често крайни във времето на даден регион. Това са климатични изменения, които се появяват и изчезват през годините. Най-известната такава е осцилацията Ел Ниньо. Когато топли океански води заместят студените повърхностни води на западното крайбрежие на Южна Америка, промените във времето се усещат чак до Съединените щати. Щом обаче по-топлите води останат на запад Ла Ниня, климатът е различен. Например, в западните и средните части на американския континент наблюдаваме сух климат. Ако се върнем назад във времето, виждаме ниските температури от мини-летниковия период от 14 до средата на 19 век или жегите от 10 до 14 век. Още по-назад се сблъскваме с дори по-драматични промени. Така че естеството на климата е динамично. Измененията са непрестанни. Те биват направлявани от непостоянството на земния вулканизъм и слънчевата радиационна активност. Това, което обаче е необичайно в климатичните промени, ставащи в наши дни, е като пряк резултат от човешката дейност, а промените, които наблюдаваме, се случват с далеч по-голяма скорост от наблюдаваното в миналото. Какво причинява измененията на климата? Един от факторите е урбанизацията. Друг често споменаван в медиите е нарастването на количеството в атмосферата на газове, като въглероден диоксид и метан – наричани парникови газове, те имат удивителната способност да абсорбират и задържат топлина. Тази им особеност обаче пречи на Земята да отделя и така те изпълняват функцията на стъклото в парника. Ето защо увеличаването на парниковите газове при изгарянето на изкопаеми горива и изсичането на горите затопля планетата. Въглеродният диоксид е нараснал в земната атмосфера с около 36% от началото на индустриалната революция, като най-значителното му увеличаване се наблюдава след 1945 година. През този период средната годишна температура се е покачила с 0,6 градуса. Компютърни симулации предсказват, че ако сегашните темпове се запазят, средните температури ще скочат с 1,4 до 5,8 градуса по Целзий. Какво изобщо обаче ни интересува това? Затоплянето на климата се очаква да бъде по-значително в северните континентални региони. През последните няколко години се отбелязват рекордно ниски нива на леда в арктическия регион. През последните 30 години Арктическият морски лед е изтънял с почти 40%. За някои това може да е добре дошло. По-малко лед води до по-голям комерциален трафик в Арктическия океан. За тюлените обаче загубата на леда означава по-малко места за хранене и отглеждане на малките. За полярната мечка по-малко лед означава по-малък ареал на местообитание, което ще доведе до свиване на популацията. Според някои биолози ще трябва завинаги да кажем с Богом на белите мечки. Нарастващите глобални температури ще предизвикат скок на болестите и смъртността. По целия свят глечерите се топят с небивала досега скорост. На много места по света точно те са основен източник на прясна вода за населението. Например, през сухия сезон в Индия до 70% от водите на река Ганг идват от хималайските ледници. Тя е пряк източник на вода за милиони индийци. В Канада, например, където живея, споделя авторът, системите за третиране на прясна и отпадъчна вода са планирани да работят при точно определени нива на количество на валежите, околната температура, снежната покривка, топенето на снега, обем на приходяща вода. Промените в климата ще променят вида и поведението на патогенните елементи, а това от своя страна ще превърне водата ни в далеч по-опасна. Затоплянето се очаква да доведе до нарастване на крайностите във времето. Ще се сблъскваме с все повече торнадо, урагани и наводнения в различни части на света. Това от своя страна ще значи и повече работа за хуманитарните организации, тъй като последствията от природните бедствия обикновено диспропорционално засягат най-бедните. Над 110 милиона души само в Бангладеш живеят в равнини, изложени на опасността от заливане. От 1900-та година насам морското ниво нараства с 2-3 мм на година. Този факт, в комбинация с нарастващото количество дъждове и опустошителни ветрове, ще увеличи последствията и честотата на наводненията. Не само в Бангладеш, но и в много други части на Азия, Африка и Латинска Америка. Наводненията от своя страна ще превърнат мнозина в бедстващи бежанци. Посрещането на нуждите им ще докаже истинския дух на християнството и ще бъде възможност за представяне на евангелската вест. Справянето с нуждите обаче ще изисква сериозна подготовка от страна на правителствата и обучение на отделни хора. Подобряването на системите за ранно предупреждение и процедурите за евакуация, както и събирането на храна и други стоки от първа необходимост, отнемат време и познание на специалисти. За да могат да помагат, много хора ще трябва да бъдат обучени предварително. Като цяло ще трябва да очакваме разпространението на инфекциозни заболявания. Това ще засили нуждата от контрола върху тях и необходимостта от по-добро здравно обучение. Наводнението увеличават опасността от болести, причинени от пренасени от водата патогени и риска от инфекциозни заболявания, предавани от насекоми. Особено децата в наводнените райони са изложени на по-голям риск и често стават жертви на респираторни инфекции, алергии и стомашно-чревни заболявания. Наводнението обаче няма да са единствената ни причина за тревога. В много страни избухването на епидемиите е пряко свързано с честотата на климатичните осцилации. Там, където климатичните промени стопят селскостопанските добиви заради намалели дъждове, ще последват недохранване и глад. Настъпването и на пустините до някъде също се дължи на климатичните изменения. В някои части на Африка от десетилетия насам количеството на дъждовете става все по-оскъдно. На други континенти промените в климата ще се изразят по различен начин. В Северна Америка, например, сушата ще попречи на иголистната растителност и тревата в равнинните райони да расте нормално. И най-вероятно горските пожари и популациите на насекоми също ще нараснат. Повишеното морско ниво ще застраши районите с ниска надморска височина по Атлантическото и Тихоокеанското крайбрежие по време на все по-зачестяващите бури. В арктическите региони размразяването на вечно замръзналите почви ще предизвика дестабилизация на земните маси. Всички постройки и тръбопроводи, положени в тези райони, ще бъдат застрашени. На други места ще се наблюдава драстично понижаване на нивата на езера. Например, големите американски езера ще спаднат с поне 1 метър, което от своя страна ще доведе до проблеми за електродобивната индустрия. Предизвикателството при адвентистите е да позволят да бъдат вдъхновявани и смирявани от величието на Божието творение. Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на Вселената. Четем в прекрасния 19-ти псалм, 1 до 4 стихове. Природата трябва да бъде слушана. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията. Четем в Римляни 1 глава, 20 стих. Божиите невидими качества са пряко свързани с природата. Унищожаването на Божието творение, било то белите мечки или глечерите, е недопустимо. Как можем ние, като вярващи хора, да бъдем част от решението на проблема? Има много неща, които могат да бъдат направени от всеки от нас. Например, намалете употребата на автомобила си. Ходете или карайте колело, всеки път, що можете. Ползвайте градски транспорт. Когато купувате автомобил, се интересувайте най-вече от разхода му на гориво. Изключвайте лампите, когато не ви трябват. Намалете градусите, на които топлите стаята си. Така не само ще спестите пари, но и ще намалите прахосването на енергия от изкопаеми горива. Когато купувате електрически уреди, ключов фактор при избора ви трябва да бъде енергийната им ефективност. Европейският съюз има сериозни разпоредби относно ефективността на домакинските уреди. Доколко новите придобивки ги спазват, може да проверите върху стикерите, които задължително трябва да са залепени върху тях. Добре е да помислим какво е нужно да направим, за да използваме по-малко енергия за отопляване на домовете си. Засадете дърво. Ползвайте алтернативни източници на енергия. Рециклирането и ползването на нови технологии помага при намаляването на вредните емисии и запазването на природните ресурси, както и за намаляване на използваната енергия. Големи държави, като САЩ и Канада, например, консумират диспропорционално големи количества от земните ресурси. Хората обаче в тези страни могат да намалят ефекта на човешката раса върху природата. Най-важна е промяната на морала. Трябва да спрем да гледаме на света около нас като на ресурс. Настойничеството върху Божието творение предполага да смажем материализма и консуматорските си вкусове. А ако вярно изпълняваме задълженията си като настойници спрямо света около нас, няма да ни се налага да изминаваме все повече и повече километри, за да стигнем до отдръпващата се природа.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.